Mest tørt og perioder med sol, men jo mere østpå man er i landet, jo flere byer vil man støde på. I eftermiddag på Bornholm en hel del byer.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en formiddag, hvor vi i dansk politiks øje starter nærmest forfra. For i dag i det gode gamle Folketing skal vi se nærmere på spørgsmålet, hvad er en politiker? Hvad skal man som politiker? Hvad kan man? Hvad må man? Det er et spørgsmål, som blev kastet lidt op i luften, efter vi fik en ny skatteminister, som ikke har andet end en folkeskoleuddannelse. Så var folk pludselig meget hissige over, at han ikke havde andet end en folkeskoleuddannelse. Og det efter, der gennem længere tid er blevet klaget over, at der simpelthen er for mange kantskjernpoler. Men hvad er en politiker? Hvad kan man? Hvad må man? Det spørgsmål, det stiller jeg til mine ærede medlemmer her i det gode gamle Folketing lidt senere. Men vi starter et helt andet sted. Vi skal se lidt på, hvad der er sket inden for de sidste døgn. Der er dukket et finanslovsforslag op fra partiet Venstre, og Enhedslisten og SF har dannet det, de meget originalt kalder Rød Front. Det skal vi se lidt nærmere på her i den første time. Og vi, det er undertegnet selvudråbt formand for det gode gamle Folketing, og mine ærede medlemmer i dag, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, så også konservativ, og nu venstremand, Jan Købke. Velkommen til, Jan.
Tak.
Det er en god gammel gæst, tør jeg godt sige, Niels. Tidligere medlem af Folketinget for det konservative, Niels Alman Olsen. Og sidst, men bestemt ikke mindst, en ny mand på tinge, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bruno Jerup. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Og lad os starte med Venstre, som i går kom med et finanslovsforslag, en sundhedspakke og en lille tryghedspakke og lidt en lille blandet landhandel. Alt godt fra havet, havde jeg nær sagt. Bruno Jerup, hvad så du i går?
Jamen det der, det er jo et valgkampoplæg. Det er der ingen tvivl om.
Og det
der,
kaldte de det jo ikke selv.
Men det skal man altså godt nok være meget blind for ikke at se det handler om. Og det der også er lidt interessant, det er, at de kommer med et forslag, så vil sige set fra mit synspunkt, jamen det kan vi jo sådan set godt støtte. Altså jeg tror, ideen om at sørge for, at der er en fast person, der ligesom følger folk i forbindelse med kraftbehandling, at der er en forløbskoordinator, der følger med, også at det er en læge for den skyld. Det er jo en rigtig god idé, den her, jeg tror, måske vi selv har foreslået ved forskellige lejligheder. Mm. Men lige nu er det jo, hvis vi bare ligesom lægger en brik oven på det, som Socialdemokratiet har lagt frem. Ikke? Og det betyder jo, at de ligesom leger den lege, der hedder sådan en folketingsudgave af poker. Altså, jeg byder lige lidt højere, ikke også? Ikke?
Fordi, så der er et overbudsspil i gang nu?
Jeg ved ikke, om man kan kalde det overbudsspil, men de spiller i hvert fald poker, hvor de siger, jeg kan lidt mere, ikke også? Ikke?
Ja.
Ja, jeg satser lidt mere på den her.
Og så, altså, det handler om, de er jo blevet beskyldt for i løbet af eftermiddagen i går, at man har lagt et sundhedsudspil frem, som sådan set er, som du selv siger, det samme, som regeringen har fremlagt, bare med nærmest dobbelt så mange penge på alle punkter.
Ja, i hvert fald på specielt i forhold til kræftbehandling. Ja. Men det, der også er interessant, det er, at Venstre og regeringen jo sådan set i forsommeren jo lagde rammerne for blandt andet regionernes økonomi. Ikke? Nu sidder jeg selv i regionsrådet, og der lagde de jo nogle rammer, hvor der er sådan, at det, de gav regionerne, det var sådan, hvad man kalder et strøget mål. Der var ikke penge nok i kassen. Så nu er de i gang med en spareøvelse i regionerne. I fleste af regionerne er i gang med en spareøvelse. Og så efterfølgende, så kommer både regeringen og Venstre rende og siger, jamen, vi har sådan set nogle ekstra penge, som de ikke kunne få åbenbart i forsommeren, da man lavede aftalen omkring, hvad regionerne skulle have i økonomi. Det er jo regionerne, der under andre steder skal have de her penge og forvalte dem, som de snakker om, både regeringens og Venstres penge. Så derfor så er det jo mærkeligt, at de sådan set laver den her omvendte øvelse. De starter med sådan set at holde dem i stram snor, hvorefter de kommer rende og siger, at vi har jo øvet nogle flere penge, fordi det lugter, begge dele lugter af valgkampudspil.
Er du enig, Niels Alman Olsen? For det her lyder jo lidt, altså, det lyder så lidt bagvendt, ikke?
Jo, men altså, jeg er da enig i, at valgkampen nærmer sig jo også. Og jeg er også enig i, at det er sådan noget, der skal lokke husarerne til. Jeg festede mig meget ved i går, at det virkede hektisk. Fremlæggelsen virkede hektisk på den måde, at man i virkeligheden oplevede en partileder, Lars Løkke Rasmussen, der var meget optaget af sig selv. Flere gange lagde jeg mærke til, på flere tv-stationer havde han indøvet, at jeg gjorde jo også pakke nummer to, som sundhedsminister, da jeg var statsminister, var jeg pakke nummer 3, og nu kommer jeg med pakke nummer 4. Og han gjorde meget for at promovere sig selv. Og jeg tror, det er et forvarsel om, at vi skal vente os en Lars Løkke i en helt anden stil, end det vi har set indtil nu. Om det er på grund af alle de bank, han har fået af sin egne igennem sommeren, eller hvad det skyldes, det ved jeg ikke. Men jeg tror, vi skal forvente os en Nixon. En Nixon-type.
Det er nødt til at uddybe, fordi der, jamen, det ligger der en
Nixon, den amerikanske præsident Nixon var jo meget sammenbidt, og han tålte no nonsense fra backbenchers og fra rækkerne bag ved ham. Ja. Han lagde linjen, og de der ikke var 100% med, de var imod. Og så jeg tror, vi får en bølle-Lars på banen den her gang, men det bliver i hvert fald en anden stil, Lars lægger for dagen med det, han lagde op til i går. Jeg tror, man skal... Altså, han havde et behov for at markere sig lige så meget over for sine egne og Christian Jensen og kompagni. Og selvfølgelig også over for vælgerne at sige, jeg er rigtig god til det. Men læg mærke til, at kontanthjælpsmodtagerne annoncerede han en forregning på. Og så igen på et tidspunkt, hvor der er mest brug for nødhjælp rundt i verden, så skulle man lige plukke noget fra den konto. Så der var meget politik i det.
Og det er jo en interessant ting, som jeg tænkte over i går. Ja. Og det her med, at man vil tage pengene, altså en del af finansieringen til de forslag, både på sundhedsområdet og så videre, kom fra udlændingeområdet og fra nødhjælpsområdet.
Ja.
At der tager man nogle penge. Så vidt jeg husker, giver vi i Danmark PT 0,86%,
ja, og det vil han
af BNI, og den skal ned på 0,7%.
Ja.
Der tror jeg, men det er noget, man har meldt ud tidligere, jeg tror faktisk, det var et år siden, Man allerede dengang meldte ud, at der skal hives nogle penge dem. Den holder man så fast i. Men Jan Købke, du er venstremand nu. Så du en, jeg var lige ved at sige, Nixon-esk, uden decideret at begå indbrud i Watergate og aflytte andre partier. Men så du en stærk formand for dit parti, som ligesom lagde sig i selen, tog statsmandshatten på og sagde, så kører vi altså.
Ja, det gjorde jeg.
Velkomstoplæg.
Det gjorde jeg, og det synes jeg, det er fint.
Var du imponeret?
Ja, imponeret. Jeg synes, det var en helt naturlig ting, og jeg synes, det var en naturlig måde at agere på i den nuværende situation. Og når det bliver sagt her fra mine medkompetenter her, at det er et valgkampoplæg, ja, det er det jo, og det er, valget skal køres imellem valgene, og ikke bare lige 2-3 uger inden valget. Så det synes jeg er helt naturligt at fortælle vælgerne, hvad er det, man vil, og hvad er det, man ikke vil. Og det synes jeg, han gjorde udmærket. Ikke fordi det er min formand, men det er generelt sådan, at vælgerne, de vil selvfølgelig vide, hvad kan vi forvente af en kommende ny regering eventuelt.
Men han nævnte jo også selv valget et par gange, på den måde, han sagde, men vi ved jo ikke, hvornår valget kommer, osv. Er der så meget valgkampsoplæg, uden at tage ordene i sin mund, fordi han er lidt nervøs for, at det kommer lige om lidt. Altså han er bange for, at hun, det lyder så, statsministeren lige pludselig skal trykke på valgknappen ud af det blå.
Jeg tror ikke.
Og så står de der med håret i postkassen og har ikke rigtig noget konkret.
Jeg tror ikke, Venstre er bange for, at der kommer et valg ret hurtigt. Jeg må så sige, personligt tror jeg ikke på det længere. Jeg tror, det bliver et forlig mellem S, eller Enhedslisten og SF og så regeringen. Sådan ligger alt lige nu, og jeg er sådan set nogenlunde sikker på, at det kommer i hvert fald ikke før foråret næste år, altså 2015, eller september. Altså, jeg tror faktisk, statsministeren ønsker at sidde længst muligt. Hun ved godt, at det formentlig ikke bliver hende næste gang, og så historiemæssigt, så kan hun så sidde længst muligt. Jeg skal også tænke på det. Den nye minister nu skulle helst have et år for at få ministerpension og så videre, ikke? Det er så, sådan en sidebemærkning.
Tror du, Jan, at man tænker så kynisk, at det handler om pension og
historiebøger? Det var også med et smil på læben, jeg sagde det.
Husk, det er radio, det er der ingen, der kan se.
Men, ja, det er rigtigt. Men ikke desto mindre, så ved jeg i hvert fald, at naturligvis er det vigtigt. Og ikke kun Venstre og regeringen, det ser vi også fra de andre. Enhedslisten og SF og så videre, at naturligvis profilerer de dem, og hvis de ikke skulle gøre det i politik, hvor skulle de så gøre det? Naturligvis skal de fortælle vælgerne, hvad kan de forvente?
Om der er vild med dans, men det kan vi jo vende tilbage,
ja, netop.
Det kan vi vende tilbage til senere. Bruno Jerup, hvis vi lige prøver at zoome ind på det her finansiering af Venstres udspil, så der hvor jeg tænkte, nu får den en over valgkampen, det er netop finansieringen, hvor man vil finde pengene, det er på udlændingeområdet. Det er ved at skære i nødhjælpen. Der vil man finde 2,5 milliarder, tror jeg det var. Og så lancerer man en tryghedspakke, som er det styrkede indsats mod bandekriminalitet, udenlandske kriminelle, øget grænsekontrol og hårdere strafferammer. Hvor meget af det her står der ikke Dansk Folkeparti på?
Det står Dansk Folkeparti på det hele. Altså, det er meget enkelt, og det, man, ja, kan sige, man kan sige, det er jo også, det er sådan set meget god tråd med den linje, som de har forsøgt på at lancere hen over sommeren, altså om, hvor de ligesom også går ind og skelner mellem, om man nu er nogle gode udlændinge, der kommer fra et sted eller fra et andet sted i verden, så, ja, skal man behandles meget forskelligt, og man kan ikke åbenbart skelne efter hudfarver eller religion, men alligevel så skal man behandles forskelligt, og så have ligesom have en opdeling der, og det er altså en, ja, det er virkelig, man kan sige, det er en forkert bane for Venstre, det synes jeg, det er, at de går ind på den, men for mig lyder det som et oplæg, jeg skal sige, til, at en kommende venstre regering, hvis der kommer sådan en, guderne må det forbyde, at den kan sikre sig, at den har sådan set allerede lagt klar til, at Dansk Folkeparti kan være støtteparti, og så kan de gennemføre de ting.
Ja, fordi altså, det her kan man vel stort set læse, Niels Alman Olsen, som en altså det handler overhovedet ikke om den nuværende finanslov, eller en finanslov med den siddende regering. Det her, det er vel Lars Løkke, der siger, nu skal I høre Dansk Folkeparti. Det her kan I få hos os. Altså, er det ikke sådan nærmest en parallel forhandling?
Jo, altså, det er jo fuldstændig det samme, som når man skal synke sin iPad med sin iTunes. Synk, siger den, og så står tingene på rad og række. Og det er også der, jeg mener, at vi skal se en meget stærk leder, og se en stærk leder i går, at jeg så tror, det skyldes meget interne forhold, udover at han så skal prøve at samle hele sit parlamentariske grundlag. Mm. Det er noget andet. Jeg mener, med de målinger, han har, kunne han have taget det i går meget mere tilbagelænet og meget mere statsmandsagtigt. Altså, jeg synes også, han bare præg af en smule nervøsitet, og man så også for nogle dage siden, hvordan han gik løs på den nye skatteminister.
Altså, ja, det vender vi tilbage til.
Ja, det, der, ja. Altså, det der hektiske, det havde ikke forladt ham i går. Og det tror jeg bestemt ikke gavner Venstre, at han er så hektisk. Men det er så fordi, at den anden fløj i Venstre står klar, og der er jo stadigvæk en Preben Bang Henriksen på vej ud, og det ene og det andet, ja, og tredje, ikke også? Der er noget af underbuksehørmen, der stadigvæk kører
i gardinerne. Jo, det må man sige. Og han slås vel også stadigvæk med en folketingsgruppe, hvor han ved, at en håndfuld medlemmer synes, han skal gå.
Ja, men det er jo klart. Og den ene, som så har taget kampen helt ud af planken, det er jo så socialordføreren ude fra Gentofte.
Eivind Vesselbo.
Vesselbo, ja. Som jo, han har simpelthen kørt den helt ud, men der er jo masser bag ham.
Men han er vel ufarlig, for han stiller jo ikke op næste gang.
Præcis, men han er jo ikke ufarlig i forhold til at sige sandheden, og det bryder i den her forbindelse, Lars Løkke, så er vi ikke om. Mm. Så jeg synes, vi så et meget forberedt, også sådan et spindoktor-agtigt oplæg i går, hvor det hele var godt skruet sammen, men for hektisk.
Det var i hvert fald, synes jeg, interessant, hvis man sådan skal prøve at kigge sådan lidt lommepsykologisk på det. Interessant at se, at efter det her opgør omkring Lars Løkke, og nu har man den her sådan en art tohovedet formandskabet med Kristian Jensen. Det var interessant, at det var Kristian Jensen, der sådan på næsten sådan udpenslet maner fik lov at åbne. Han var den første, der sagde noget til pressemødet. Ja, ja. Hvor formanden ligesom sidder og venter lidt, og så kommer lille formanden og siger noget først, fordi han er jo også med. Altså, det var næsten sådan helt...
Jo, men det også synes jeg ikke er specielt interessant, fordi det vidste vi jo godt, at sådan er det. Det er jo den nye profil, kan vi sige, mm-hmm, Venstre, ikke? At han skal være mere med på banen.
Jo, men,
så det er ikke specielt noget nyt, altså...
Nå, nej, men det tror jeg ikke. Det jeg bare tænkte, Jan, det var, at det virker sådan lidt... Altså, tenderende til påtaget, så må du undskylde mig, men at det er som om... at Christian Jensen skal også have lov at sige noget.
Naturligvis.
Så lad ham sige noget først.
Naturligvis, som næstformand i partiet, skal han selvfølgelig også på banen. Det er klart, og det er en helt naturlig proces. Og med hensyn til det der såkaldte valgoplæg, som det bliver sagt, og det mener jeg, det hele er igennem valgperioden. Det er en step hele vejen igennem med forskellige valgoplæg. Der er det jo ikke kun til Dansk Folkepartis fordel, det her. Det er jo også til de konservatives fordel. Fordi de ting, de emner, der kom frem, det er jo også i overensstemmelse med det konservative Folkepartis holdninger og de udmeldinger, de er kommet med. Også Liberal Alliance, for den sags skyld, de har jo de samme holdninger med hensyn til grænsekontrol og så videre. Så også udlændingepolitikken overordnet set, ikke? Og det var ulandsbistanden, som sådan, man ville finde nogle penge ved. Og så kan man diskutere, om det er korrekt eller ikke korrekt, men vi har nogle internationale overenskomster, kunne man sige, og de skal jo naturligvis holdes til punkt og prikker, og det er Venstre også interesseret i. Men der er stadigvæk muligheder i forhold til for eksempel Tyskland per indbygger osv., der giver vi sådan set mere, end de gør i Tyskland, et stort land.
Det er rigtigt, men så er spørgsmålet i forhold til det er vel altid om man vil gå foran, eller man vil gøre ligesom de andre.
Ja, netop. Og der må man erkende, at pengene skal jo findes, som også Lars Løkke var inde på. Man kan jo ikke bare foreslå en hel masse ekstra kroner et sted, og så ikke finde dem et andet sted. Så kan man tage en kæmpe diskussion og en debat, og det bliver vi aldrig færdige med. Var det nu det rigtige sted at tage pengene? Men det er jo sådan noget, der skal til forhandlinger bagefter. Det ved vi godt. Efter et folketingsvalg må man sætte sig sammen, og så må man finde ud af det her. Og det skulle da ikke undre mig, at når man sidder med et klart politisk borgerligt flertal, ikke socialistisk flertal, så vil også sådan et stort parti som Socialdemokratiet, jeg tror ikke, de vil sætte sig ud på sidelinjen. Jeg tror, de vil sætte sig sammen og prøve at få indflydelse på sådan noget også. Det kan godt være, at man er skuffet lige efter et valg, men det er sikkert og vist, at de vil gøre, hvad de kan. Og der er jeg sikker på, at Venstre og de borgerlige partier er også interesseret i at give dem naturligvis nogen indflydelse der.
Det vil vise sig efter et valg. Den kan vi tage til den tid.
Ja, netop, ja.
Det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jan Købke, Niels Alman Olsen og Bruno Jerup. Vi skal til næste punkt på dagsordenen. Og det er, hvad en politiker er. Men Jan Købke, må jeg ikke starte hos dig? For vi skal finde ud af, ind i kernen, hvad en politiker er. Hvad fik dig til at gå ind i politik? Fremskridtspartiet, vi er et godt stykke tid tilbage, og sådan set i bagklogskabens ulideligt klare lys, et aparte parti. Ja. Er det for meget sagt? Hvad fik dig til at springe på der?
Ja, det var faktisk i min helt unge dag, hvor jeg pludselig var med til et møde med Mogens Glistrup i Aabenraa på Folkehjem. Og hvor der så var en, der rejste sig og sagde, at de yngre, de måtte gerne blive, hvis man skulle have en ungdomsorganisation. Og dermed så tog det ene over det andet, og pludselig var man formand for lokalforeningen, og så blev det så amtsorganisationen, og blev opstillet til Folketinget også som ret ung. En ting er at blive opstillet til Folketinget, noget andet er at blive valgt, og pludselig sker det, at jeg kommer ind i Folketinget som substitut for Helge Dohrmann, der var gruppeformand, og som pludselig døde en morgenstund september 89. Og så var jeg altså på borgen, og der må jeg da sige, at da pressen ringede om morgenen, det jeg sagde, at jeg skulle til at pakke min kuffert, for jeg skulle til København, der gik der mange tanker igennem hovedet på mig, fordi som sagt, en ting er, at man opstiller noget andet der, det er det at tage skridtet der. Og jeg må sige, at jeg er ikke akademiker, så jeg tænkte også, skal man nå over og virkelig diskutere med alle de her højt uddannede akademikere og sådan noget, men jeg fik så en positiv overraskelse, må jeg sige, at det var holdningerne, og det var ikke så meget, at man kiggede skævt efter en, fordi man ikke var akademisk uddannet. Jeg er almindelig lærer, så jeg må sige, at det der med holdninger, og det, jeg tror, det du vil ind på, det er den diskussion omkring Benny Engelbrecht nu, der er almindelige folk, har almindelige folk.
Jamen det vil jeg gerne, men må jeg ikke bare lige starte med, holde fast i, da du startede, hvad var en politiker for dig? Hvad var det, du ville og troede, du kunne?
Det jeg ville, det var ligesom gøre op med skattesystemet, at jeg kunne godt se, at det var vanvittigt, det der at betale så meget til en statskasse, ikke? Igennem skatterne, modsat det, at man valgte selv at administrere sin økonomi, så igennem store skatter, at det var politikerne, der ligesom skulle administrere mine penge. Så det var det, der fangede mig, det må jeg sige i starten. Det var det grundsynspunkt, det er ikke. Nu gik han ind for at afvikle indkomstskatten. Det er så lidt, selvfølgelig lidt drastisk, men i hvert fald få den skatten ned, som er ligesom for eksempel Venstre og Liberale Alliance står for i dag, ikke, at reducere skatterne.
Ja.
Det var ligesom det, der fangede mig, men jeg må også sige, at så kommer man ind i den der, det samarbejde, kender nogen og så videre, og får indflydelse, mere og mere indflydelse, føler man. Og så er det, man bliver bidt af politik, og det må jeg sige, en gang politiker, altid politiker, fordi man kan simpelthen ikke lade det ligge, man kan ikke lade være med at se nyhederne. Jeg ved, mine børn, de har tit været irriteret over, at jeg altid skulle se TV-avisen og TV2-nyhederne og så videre. Selvom det måske mange gange er gentagelser, så skal jeg det hele med. Og det tror jeg simpelthen, det er noget med holdninger, mm-hmm, altså, til, hvordan man ønsker, samfundet skal være. Men selvfølgelig bliver man mere pragmatisk, jo ældre man bliver. Og mange, uanset om det har været til venstre i det politiske spektrum eller til højre, så har man det været der i sine unge dage, ikke? Hvor man så, som sagt, bliver mere pragmatisk.
Ja. Bruno Egerup, jeg læser lige en sms op for dig. Den er skrevet, kunne jeg forestille mig, en lille smule polemisk. Det er Børge Olsen fra Hinnerup, som har skrevet ind. En politiker er et menneske, som vokser op med visioner for en bedre verden, bliver opslugt af et taktisk spil og ender med at opsluge de senere nytilkommende. Og kulminationen er enten at blive leder af en militærorganisation eller medvirke i Vild med Dans. Hvor præcist er det?
Jeg synes ikke, det er præcis. Det vil jeg trods alt sige, selvom jeg synes, det er en morsom tilgang til det. Og jeg vil bestemt sige, at man kan godt, hvis man laver en parallel til enkeltpersoner,
ja,
kunne man måske godt sige...
Enkle skæbner, er det gået sådan der?
Enkle skæbner. Så vil sige, så er det måske også rigtigt, ja, set på den måde, men enkelt skæbner kan ikke bruges som en generel definition. Nej. På, hvordan...
Men i din optik, Bruno Jerup, hvad er en politiker så?
Jamen, jeg tror, jeg er enig med det der med politiske holdninger, ikke? Altså, man har en... Det skal være, man skal som person i hvert fald have en ønske om at både at repræsentere en politik og også repræsentere en vej, man siger, som man synes, at verden og livet skal gå. Og det vil man gerne prøve at udtrykke. Og så kan man jo håbe på, at der også er nogle andre mennesker, der ligesom vil støtte en i, at man kan få lov til at løfte den del af opgaven. Men altså for mig er det sådan, at nu er jeg jo medlem af et politisk parti og har været med altid i politiske partier, hvor det er sådan, at selve partiet, altså partiet som organisation, sådan set, mm-hmm, fyldt lige så meget som det, at man også havde nogle parlamentariske pladser, enten det nu var i byråd, regionsråd eller folketing. Altså det er ligesom, at der var en dobbelthed, hvor der måske er andre partier, hvor folketinget, det ligesom, det var bare det, der var. Og så havde man sådan nogle organisationer, hvis formål sådan set bare var ligesom at være fødekæde til, at der kunne komme nogle folketingsmedlemmer på et eller andet tidspunkt. Altså der ser jeg og sådan, altså politik og det at være politiker, det er meget mere end det. Og sidde i Folketinget, det er sådan set politik i det bredeste betydning, at man bruger sit liv, og man har lyst til, og man har energi til at ligesom formulere og arbejde med nogle ting, gennemføre nogle ting, organisere nogle ting sammen med andre mennesker.
Glimrende. De her vil tage ørebøfferne på, for nu skal vi nemlig... Det var jo så to politikere, som udtalte sig om, hvad en politiker er. Men nu har vi en lytter igennem, og det er med stor glæde, at vi nu stiller om til min fødeby, Aalborg, og til Otto Carlsen, som har et bud på, hvad en god politiker er. Goddag, Otto.
Ja, goddag, Huxi. Og jeg lytter til den spændende samtale. Og det jeg savner, det tror jeg er, at for mig at se, så er det en god politiker en med en kolossal lytteevne, og også ønsker om at bruge den evnen til at lytte. Altså, og hvis ikke at der kommer nogen og fortæller noget, så vil vedkommende selv gå ud og sætte det i værk, så han alligevel kan komme til, eller hun alligevel kan komme til at lytte. Grund til at sige det, det er, at der er så mange medier, der er så mange muligheder i dag, og det går så stærkt. Og jeg tror ikke, det er ret almindeligt, at man tager ind på borgen en 3-4 mand fra foreningen, og så holder et møde med en politiker, og så, jeg ved godt, det stadigvæk foregår. Men jeg synes bare, det er måden. En samtale, den er 100 gange værre end en mail på den måde. I hvert fald, hvis man skal lave skelsættende reformer. Og det, altså skelsættende reformer, det er jo noget andet end adfærdsregulering. Altså det er også noget andet end en dagpengereform, fordi en skelsættende reform, det vil jo være en jobskabelsesreform, hvor man skaber nogle nye jobs, eller nogle kunstige jobs faktisk, efter min opfattelse nu, apropos hele den diskussion, I har haft. Ja. Men det er jo skelsættende. Det er jo virkelig... Hvis man ser Anker Jørgensen, han havde jo 5 regeringer. Han vandt jo 5 gange træk, før han kunne lave sin jobskabelsesreform. Og så kunne han lave rigtig kunstige jobs, der talte timer. Men det skulle han jo vinde 5 gange træk, for han var dødtræt på det. Men den kom. Og det er skidesvært at lave sådan en reform, og der skal man lytte, og man skal virkelig, virkelig, virkelig Og det, jeg tror slet ikke, at man har social fantasi til det i dag, eller drømmer om det blandt unge mennesker. Altså noget, der er så svært. Så derfor så er det ikke... Jeg kritiserer ikke. Jeg synes ikke, vi er dårlige politikere. Men, men de bedste politikere, det er dem, der virkelig, virkelig sætter deres lytteevne i funktion. Fordi så er der en chance for, at de kan lave noget, der er så svært, som det her taler om.
Ja. Otto, tak for dit indspark. Jeg vender det med de ærede medlemmer i Folketinget. Det gode gamle. Vel at mærke. Så det er jo meget interessant, det Carl Ottosen fra Aalborg siger her, Niels Altmann. Er det ikke?
Jo. Jeg synes, det var et rigtig flot indspark til dagens drøftelse. Jeg synes, at når nu vi kigger på det nordjyske, hvor han kommer fra, at der er tre gode billeder og eksempler på folk og politikere, der var i stand til at lytte. Og jeg havde faktisk selv på min lille liste skrevet det der med, at du skal have berøringsløst med samfundet og dine omgivelser. Men tag eksempler som Jens Risgaard Knudsen, den gamle socialdemokratiske trafikminister og gruppeformand. Han lyttede om en hals og fik jo virkelig skabt et fundament i det nordjyske. Kai Poulsen, som kom fra fagbevægelsen, også socialdemokrat, var fænomenal til at lytte, blev valgt i generationer. Christian Majdal, der senere blev Folketingets formand, var fænomenal og er fantastisk
venstremand,
dygtig.
Som jeg husker det.
Venstremand, ja. Dygtig til at lytte. Og det er hele grundlaget for en politikers virke, at han kan lytte og forstår det. Og det er jo der, den går galt, ikke også? Hvis nu du har en tidligere partifunktionær, som er nu finansminister, som sammen med sin tidligere chef, Thorning, hvis de kører deres eget interne løb og glemmer at lytte til gruppen, så går det virkelig galt. Og jeg synes, det var meget præcist sagt. Altså, man skal have berøringsløst at kunne lytte, og så synes jeg også, man skal kunne have passion over for en sag.
Ja.
Altså både i forhold, det kan være miljø, eller social, eller udenrigspolitik, eller hvad det vil. Men man skal ikke gå ind i politik, fordi det her det er noget, jeg skal leve af. Glem det. Du skal have en passion, og så skal du stå for at kunne flytte noget fra A til B, og få det flyttet. Og det gør du kun, hvis du sætter dig ind i andre menneskers tankegang, og de øvrige kollegaer, andre partiers, hvad kan de, og hvordan kan vi finde et kompromis? Og så mener jeg også, at man skal have et vis græn af risikovillighed, fordi går man ind i politik, ryger man ind på et splitsekund, som Jan, der bliver ringet op af sin folketingsgruppe, siger velkommen til på en lidt dårlig baggrund, eller tragisk baggrund, men du skal også være klar til, at du ryger ud på et splitsekund.
Ja.
Så der, de tre ting, jeg mener, er vigtige, altså passion og berøringsløst, og så risikovillighed.
Ja. Jeg blev mærke en anden ting, som Carl Ottosen nævnte. Lad os tage fat på Benny Engelbrecht, ny skatteminister.
Fra mit sønderjyske område.
Fra dit sønderjyske område. Der sker det, at han bliver sat på taburetten, efter Morten Østergaard flytter fra Skatteministeriet over til Erhvervs- og Økonomiministeriet. Og så sker der det her lidt spøjse, at pludselig er der nogen, der er ude og sige, at han har ikke nogen uddannelse, han har jo kun taget 9. klasse. Mm. Hvad er nu det for noget? Blandt andet er Lars Løkke lidt efter ham, og ude og sige, at han synes ikke, at han har ageret nævneværdigt interesseret i skattepolitik. Og flere mennesker er ude og sige, og der Facebook buner med, at bare man har gået i folkeskole, så kan man blive minister osv. Det kontra en lang diskussion, som har kørt gennem mange år, at der ikke er andet end, og det er også noget, vi har diskuteret her i det gode gamle Folketing, nemlig at der stort set ikke er andet end kanskje en poler. Der kommer ikke andet ind i Folketinget. Men det interessante er vel at finde ud af, om en politiker er en, som du selv en lille smule ind på det, lovforberedende arbejde, man skal gøre det her benarbejde, tale med interesseorganisationer osv. Skal man være ekspert på et område, der har enormt meget viden, eller skal man være et holdningsmenneske som politiker, som vil noget med de her ting, og så siger man, altså, jeg kan ikke forklare dig, hvordan strålekanonen virker nødvendigvis, men jeg kan ligesom...
Jeg kan fortælle dig et eksempel, at da jeg blev formand for...
Det er endnu bedre.
For Folketingets Sundhedsudvalg på daværende tidspunkt. Det var faktisk lige, da jeg var kommet ind der et par måneder efter. Og der spurgte jeg lidt om undrende, jamen der sidder nogen her i udvalget, der er lægeuddannet, var det ikke? Hvor en SF'er sagde, det er absolut ikke det, vi har brug for. Du skal repræsentere befolkningen som sådan og udvalget, og ikke lægestanden. Mm. Selvom jeg var læreruddannet, så tog jeg den post, og jeg tror faktisk, det er sundt, at man ikke lige er 100% inkorporeret i netop det område der, og fanget af nogle, kan vi sige, forhåndsindtryk. Det var min situation, og med hensyn til Benny Engelbrecht, at han har 9. klasse, som han har sagt, ikke? Altså, jeg synes kun, det er fint, at vi ser en afspejling af samfundet som sådan, også ved ministerholdet, at det absolut ikke behøver at være akademikere alle steder. Den kritik, der jo er gået på generelt politikere, folketingspolitikere, det er, at der er for mange, der er akademisk uddannet. De bliver uddannet fra folkeskolen, gymnasiet, og så begynder de på studiet dit og dat, og bliver aldrig færdige. Og så sidder de og skal lovgive derinde. Og de skal selvfølgelig også være der, den gruppe. Det er ikke, fordi jeg siger, at de ikke må være der. Men jeg tror, der er for meget akademikeri i hele det der område efterhånden på Christiansborg, og for lidt af den almindelige borger. Mm-hmm. Og der synes jeg kun, det er fint, at Benny Engelbrecht, han sidder på sådan en post der.
Ja, skal vi også lige huske, minister. Bare lige for en god ordens skyld, at det ikke er sådan, at han har dallet rundt siden 9. klasse, og ikke lavet noget.
Han har været studievært på Radio Morgen dernede.
Han har lavet radio, han har arbejdet som journalist, ja, og, som er en fri titel. Ja. Det kan alle bare kaste sig ud i.
Ja, netop, ja.
Det ser vi også eksempler på, det er en anden snak. Bruno Jerup.
Ja, men altså, jeg synes da heller ikke, at man på nogen måde kan gå ind og så komme en kritik af, at Benny Engelbrecht, han er blevet minister, altså på grund af hans manglende akademiske eller uddannelse. Det mener jeg helt forkert. Men det er jo klart, at hvis det er sådan, man bliver minister, så vil man jo skulle have en eller anden interesse for området, og man vil nok være nødt til alligevel også, i hvert fald efter man bliver minister, at sætte sig ind. Det går, at man ikke skal være ekspert, men man er nødt til at etablere en eller anden form for viden inden for det område, man så arbejder med. Hvis det er sådan, at man ikke gør det, altså hvis man hverken har nogle holdninger til det, man kommer ind til minister, eller har en vilje til at sætte sig lidt ind i, hvad det er, der foregår, så sker der jo, så er det ikke, fordi ministeriet ikke kører, men så er det altså bare apparater, der kører. Så er det altså, igen, det er de samme folk, som man kritiserer, der for mange af i Folketinget, altså kanskenpolerne, jamen de sidder sådan set også på den anden side. Det er sådan set dem, der fylder op i alle ministerier. Så er der ikke, der, man kan sige, der er jo sådan set ikke behov for at have flere af dem i Folketinget, kan man sige, fordi de sidder også der i. Men jo, at det er rigtigt, som Jan siger, det burde optimalt set jo være sådan, at Folketinget i en mere en bredere udstrækning faktisk afspejler befolkningen, sådan at de lag, der er i befolkningen af forskellige arter, de også var til stede i Folketinget. Og det kan man sige, det er hverken at dreje sig om kønsfordeling, eller dreje sig om socialøkonomisk eller noget, så er det overhovedet ikke tilfældet i dag.
Mm. Men hvordan foregår det så, når man, fordi jeg forstår godt, hvad du siger i forhold til det her med, når man så bliver minister, så skal man sætte sig ind i sagerne, og man skal nok også have en interesse for det felt, man kommer ind på. Men af og til ser man jo også, at ministerposterne bliver fordelt sådan ud fra mere taktiske hensyn, frem for hvem, der egentlig er god på den her post. Altså, så kan vi jo komme tilbage til kaffeklubber, som skal have deres betaling for det ene og det andet. Ja, vi kan nævne fra Niels Allemands parti, at Lene Espersen pludselig får lyst til at være udenrigsminister. Sådan nogle ting, hvor man har PSD siddende som en, må man sige, udenrigspolitisk kapacitet.
Helt sikkert, ja.
Og der skal ligesom ske, noget andet, og der er alt muligt interne fnider. Altså, hvor ofte er det det, der spiller ind frem for kvaliteter, Niels?
Jamen, det er jo, for det første skal man være et holdningsmenneske, når man kommer i politik og ind i Folketinget. Og selvfølgelig spiller det taktiske lidt ind, men det er faktisk en mægtig fordel ikke at have forstand på det. Vi havde på forsvarsministerområdet, jamen der har vi haft nogle super gode forsvarsminister, helt tilbage fra Orla Møller til Søren Gade, til Hans Hækkerup, folk der ikke kom ud af noget som helst med forsvar. En var præst og så videre og så videre. Og jeg kan da i mit eget parti huske, at vi havde en forsvarsordfører for nogle år siden, Helge Adam Møller, og når han åbnede munden op, så man jo dannebrogsflagene og maskinkanonerne ud af munden på ham. Altså alle var fuldstændig overbevist om, her var nok noget af det mest forsvarsagtige, man kunne finde. Men han blev aldrig forsvarsminister. Mm. Og så er nogen, der vil sige, at det vil vi andre heller ikke. Men mere for at sige, at det er en mægtig fordel, at man ikke er forankret i et område. Hvis du lærer og bliver formand for undervisningsudvalget, så bliver du shanghajet, og så får du slet ikke den styrke, der skal til. Eller du er borgmester og skal ind i kommunaludvalget, eller officer, og så skal sidde og styre de ting. Jeg tror, det er meget vigtigt. Og jeg synes, det er en fuldstændig forfejlet diskussion i forhold til Benny, der nu er blevet skatteminister. Han har gjort det jo udmærket, og han er selvfølgelig blevet sat ind af taktiske grunde, fordi han jo er en kammerat til statsministeren, og det er jo hendes uindskrænkede ret at udnævne sine ministre. Mm-hmm. Men jeg må sige, at Lars Løkke, det var dybt godnat, det han gjorde. Altså begyndte at tale ned til en ny minister, når man selv som statsminister har skiftet tonsvis af ministre ud. Det var sådan en surhed, som ikke klædte Løkke, og i øvrigt fik Benny jo mest ud af det. Altså, borgerne kunne heller ikke acceptere, at man står og hakker på en mand på den måde. Der er noget, der hedder, at man har 100 dage blomster- og chokoladetid. Og i de 100 dage blomster- og chokoladetid, der skal man lade folk være i fred. Og netop som Brunus antyder, man skal have tid til at læse op på tingene. Det tager 3 måneder at komme ind i et nyt område. Og hvis du læser det op på det, og pludselig kan dine ting så ud fra det, og kan du ikke læse op på 3 måneder, så lad være med at beskæfte sig ud af det igen.
Men jeg skal bare lige forstå det helt rigtigt, så Niels. Det du siger er, at det i virkeligheden er bedst ikke at vide for meget om det område, man kommer ind på.
Ja, det er helt sikkert.
Så man ikke bliver shanghajet, som du siger.
Så bliver du shanghajet, du bliver fagidiot, og det er, du skal repræsentere borgerne. Jeg kan huske, da jeg var helt ung folketingsmand, og Poul Schlüter lige var blevet statsminister. For 6 år forinden havde han jo haft 2,6% i Gallup, og sagde, nu gælder det om ikke at dø af skræk, og alt var forfærdeligt. Pludselig var han statsminister.
Ja.
Og kunne en masse. Og jeg var dybt imponeret. Og så især i starten af hans fase som statsminister, var han inde i alt, og jeg spurgte Poul, hvordan kan du alt det der? Altså, hvor ved du alt det der fra? Så kiggede han på mig og sagde, det drejer sig ikke om at kunne en hel masse, have en hel masse viden. Det drejer sig om at finde ud af, hvor det står, og vide, hvor det er, så man kan få fat i det.
Mm-hmm.
Og det handler jo om igen at have et godt forhold til sine medarbejdere, vide lidt om, hvordan virker Folketingets bibliotek, sådan en helt banal ting, som vi ikke har berørt her i ting endnu. Det vil jeg gerne slå et slag for.
Ja.
Der er altså en stab derovre, der virkelig hjælper til og løfter stille eksistenser, men gør
og det
godt.
Og det har jeg har været der, det er et hyggeligt sted.
Det er et hyggeligt sted, og der er så meget viden at få. Og det vil sige, at det kræver en kæmpe portion flid. Men det kan man jo sagtens have, fordi man har været radiovært på Møgen i Sønderjylland. Mm. Så fliden og berøringslysten, og det der med, at du også lytter, som Carlsen var inde på i sit indlæg før.
Ja.
Kan du huske, så er det en kæmpe hjælp i hele embedsmandsværket også.
Det skal får man du jo så, hvis du lytter.
Det netop, ja.
Så er der samspil.
Helt sikkert, ja.
Niels Amner, kan du huske, da du så starter som helt grøn inde i Folketinget, altså, kommer der nogen op til en af de sådan mere erfarne og siger, nu skal du høre, det du skal som politiker, det er? Altså, bliver man sådan taget lidt i skole, eller hvad?
Jeg kan huske, det gør man. Men det var sådan set normalt mere, det skal du ikke.
Okay, det er den vej, det går.
Og jeg kan da huske, at jeg personligt i månedsvis skulle med egen hånd redde Ranum Statsseminarium.
Ja.
Og Bertel Haarder med flere embedsværk.
Men må jeg lige spørge noget, er det sådan en opgave, du får udstukket, eller er det idealisten, Niels Almen?
Det var idealisten, der kom
hjemme fra. Ranum Statsgymnasium.
Ja, det er jo min største arbejdsplads i min valgkreds.
Godt så.
Altså, hallo.
Ja, ja.
Og alle på vælgerforeningens møder og rullepølsmøderne, de var helt optændt over, at Bertel Haarder nu med sit embedsværk i baggrund, havde besluttet sig til at få at nedlægge den største arbejdsplads i min valgkreds. Mm-hmm. Og jeg kørte jo på. Men det endte jo med, at jeg blev virkelig knaldt op af væggen og virkelig fik et hårdt ultimatum. Det er dig selv eller dit parti. Og havde jeg stået fast på det, så var jeg røget lodret ud, og det var en meget svær situation.
Og hvem knalder dig op af væggen?
Det gjorde nogle af de gamle drenge. Det var sådan nogle, nu kan vi jo godt tale om dem i dag. Det var sådan en som Ole Bernd Henriksen, tidligere fantastisk type og en skøn ven til mig, men som var tidligere også chefredaktør for Jyllandsposten, som kom med et par stykker bag sig og sagde, nu skal du høre, Alman, nu er du altså for langt ude, og hvis du gør sådan, så er du fuldstændig. Husk på, sagde han, og det havde han jo ret i, at når du så kommer senere hen og har en holdning om, at nu gør vi det her, det er på regeringens vegne, og du er regering, så bakker vi andre også op om dig.
Mm.
Så det der med solo-indsatsen, den lærer man jo altså godt nok lige på den hårde måde at finde ud af, hvordan den fungerer.
Mm.
Men man lærer jo også, når man så får hele apparatet bag sig, hvad man kan i virkeligheden gennemføre ting og sager.
Ja. Bruno Jerup, nu har Enhedslisten aldrig siddet i regering. Så foregår det på en lidt anden måde. Altså, det man kan tolke ud af Niels Almans lille historie her, det er, at man kan være idealist, men til en vis grad, fordi så skal man ligesom også spille spillet. Er der mere plads til det i Enhedslisten?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at der er mere plads, men altså, selvfølgelig giver det måske en forskel, men det er også i Enhedslisten sådan, at fra tid til anden opstår der situationer, hvor der er sådan, at konkrete personer, det er både vores folketingsgruppe, eller som har en holdning til nogle ting, og måske også melder ud med nogle ting, hvor partiet efterfølgende siger, det kan vi ikke stå på, ikke? Og hvor det er sådan, at det kan så enten være det, at personen bare vælger ligesom at holde lav profil.
Mm.
Det kan også vælge, at vi melder ud konkret og siger, at
Enhedslisten
hold. Ja, han bliver clearet for simpelthen. Ja, jamen,
og der skal I lige forklare til uerfarne lytter, hvad en clearing er.
En clearing er, at man sørger for, at hvis man mangler en mand i den for eksempel blå blok, så har man aftale med rød blok om, at så sender de også en mand ud, eller omvendt.
Så det altid er står lige, eller hvad siger man?
Ja, uanset hvor mange mennesker, der fysisk er i folketingssalen,
er der altid,
så passer forholdet,
så passer forholdet fuldstændig. Ja, ja. Der er lavet en hvis det er simpelthen lovbehandling, ikke, så er der lavet en beretning fra udvalget, og i den der står der, hvordan de forskellige partier vil stemme, og det siger, at den fremgår der sådan set, hvordan det skal ende.
Ja, okay.
Og sådan skal det ende. Det er ligesom, det er vedtaget, ikke også? Det vil sige, hvis tilfældigvis det ikke passer, så sørger man for at klire af, sådan at det kommer til at passe.
Og jeg har været udsat for, hvor formanden måtte sige, åh, det passer vist ikke helt i forhold til det,
der
jeg har talt om,
pludselig blev Ritt Bjerregaard sur og sad på en konference ude på Skandinavien og meddelte tilbage, at Folketinget clearingsaftalerne er ophævet. Så kan I godt nok tro, at vi fik travlt med at ringe ind. Hold da op. Så det en gang imellem,
så glødede taxaerne.
Ja, ja. Så det er også foregået. Ret sjovt system, som bygger på tillid fuldstændig. Okay. Men der er også et princip, som vi ikke har talt om her, som betyder rigtig meget på Christiansborg, også for ny, ung, håbfuld politiker. Det er anciennitetsprincippet. Og jeg vil gerne her tilstå, at da jeg kom ind i Folketinget 81, og der vidste jeg ikke, at jeg havde 17 år foran mig. Men på det tidspunkt, der var jeg meget stærk modstander af anciennitetsprincippet.
Da der så var gået nogle år,
så var jeg faktisk en af de største tilhængere af anciennitetsprincippet. Men spøg til side, det er altså et princip, der er rimelig stærkt i Folketinget. For det har noget at gøre med, hvor du sådan fysisk er i folketingssalen. Mm-hmm. Det har noget at gøre med, hvad du får ordførerskaber. Det har noget at gøre med, hvor du har dit kontor. Det har noget at gøre med, hvordan du bliver placeret, hvem der lytter til dig. Mm. Altså, det der med at have nogle år på banen, nu som Kjeld der i sin tid, det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Også fordi, så hjælper man jo sig selv med at få sig lidt filet af. Ja. Og det behøver ikke kun at komme over i en eller anden kasse om, det er nok noget taktisk. Nej, det er simpelthen almindelig sund fornuft, at man lige stikker fingeren i jorden, når man kommer ind og skal redde verden. Og jeg hørte, hvis jeg må lige komme et lille sjovt eksempel, det var, at jeg var meget stor modstander af, i sin tid også, af Sovjetunionen, og det er sådan set stadigvæk, nu hedder det bare Rusland, de totalitære elementer i det land. Og jeg bekæmpede jo simpelthen Sovjet, hver gang jeg så noget som helst, og jeg menneskerettighedens overtrædelser, og jeg skulle have høringer, jeg var helt op at køre. Og Conny Hedegaard var jo meget, meget miljøbevidst på det tidspunkt allerede. Mm-hmm. Og så skulle vi have ordførerskaber vælges til det, og jeg var helt sikker på, at nu blev jeg forsvarsordfører, og Conny, hun blev jo selvfølgelig miljøordfører. Det gik lige modsat. Fordi Poul Schlüter, han sagde, hvis vi gør Niels til forsvarsordfører, så erklærer han sovjetkrig i løbet af kvarter, og hvis vi gør Conny til miljøordfører, så melder hun os ind i Greenpeace, inden der er gået en time. Og dermed blev det modsat. Og jeg vil sige, at Conny blev en aldeles glimrende forsvarsordfører, fordi hendes synspunkter blev lige afbalanceret i forhold til engagementet og det før omtalte passion. Men, og jeg kom jo så til at arbejde rigtig mange år med miljøpolitik, og fik jo så også en rolle der. Så det, altså, man lytter til gruppen, og gruppen hjælper en igennem, og står jo ikke kun og slår en i hovedet. Så der er meget at få, hvis man lytter til gruppen, og ikke bare til sig selv.
Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jan Købke, Niels Allmann Olsen og Bruno Jerup. Og Niels Allmann, jeg er så glad for, at du lige nævner det her med anciennitet og ordførerskaber, fordi det virker en lille smule som om, at det her anciennitetsprincip, det er man begyndt at give lidt køb på. Du fremstiller det selv som en glimrende ting, og de erfarne medlemmer ved, hvad de gør, og uddeler poster efter, hvad der giver mening og sund fornuft, som du selv siger. Mm. Men vi har jo set, særligt her i Socialdemokratiet, at man ikke nødvendigvis uddeler ordførerskaber efter anciennitet osv. Vi har set nogle SF'er, nytilkommende partihoppere, som jeg kan nævne Jesper Petersen nu, som har en høj post. Astrid Krag er lige blevet udnævnt til socialordfører, tror jeg. Nu skal jeg kan ikke helt huske det. Høj ordførerpost har hun lige fået. Virker det som om, at man er begyndt at give en lille smule køb på det der anciennitetsprincip, og det har jo givet en vis muren i krogene. Altså er der et nyt kul politikere? Er der en ny sådan overgang af unge politikere, som vil og måske synes, at man kan noget andet med politik?
Der sker det, at når et parti bliver stort, og det bliver statsministerbærende, så er partiledelsen jo fuldstændig optaget af at styre landet. Mm-hmm. Men så har man en gang imellem nogle overvejelser sammen med gruppens ledelse. Hvad gør vi her? Og der går man tit ind, og det kan jeg se fra mit eget partis vedkommende, hvor meget glæde havde det konservative for op til alle de mennesker, som Poul Schlüter i sin tid trak ind udefra. Ingenting, da kampen satte ind. Ingenting, Der var ikke nogen hjælp fra H.P. Clausen, eller hvem der ellers, nu vil jeg ikke nævne dem alle sammen, men der var rigtig mange, der blev taget ind udefra, der nu skulle placeres, fordi det så godt ud i en sammenhæng. Men det er en kortsigtet gevinst, og det er efter min opfattelse helt misforstået ledelse af statsministeren, at tage de nye folk ind og gøre dem til noget stort, fordi det ser godt ud i medierne. Det kommer til at koste så meget hjerteblod, fordi det gør, at mange af takterne på motoren simpelthen bare lige kører ned, når der skal kæmpes. Det er jo ikke dem, der står forrest helt i front og kæmper det Socialdemokratiet, deres kamp.
Men er det fordi, Jan Købke, at det er simpelthen en anden virkelighed? Nu kan vi jo se. Ja. Jeg nævner Astrid Krag, fordi hun også skal være med i Vild med Dans. Hvis jeg var statsminister, så havde jeg sat foden ned og sagt, det går simpelthen ikke. Det er jeg så ikke. Jesper Petersen, det var så ligesom
SF'en.
En SF'er, der kommer ind og får altså høj post, ikke?
Også talent, og
bestemt, men han er dog partihopper. Han kommer over fra SF, og der har jo siddet nogen, det ved vi, i den socialdemokratiske gruppe, og følt sig en lille smule tilsidesat, og som har siddet
de har været i
mange år og kæmpet for det her. Men vi ser også, jeg vil bare lige nævne et par eksempler, vi ser også Emilie Turunen, som ligesom har brugt politik til noget helt andet. Hun har siddet som SF'er og tordnet mod bankerne, og nu er hun så blevet image-chef hos Nykredit. Og så ser vi, jeg kan ikke undgå at nævne, at der sker altså nogle mærkelige ting. Lene Espersen, som nu er blevet frontfigur i en reklamekampagne for nogle luksusferieboliger.
Ja. Det mener hun godt. Men Lene kan vi sige, at det har jo næsten altid været en del af hendes
image,
at hun havde sådan en nebengeschæft ved siden af.
Ja. Men altså det der med at ligesom holde os til det politiske ind på Christiansborg, hvad de gjorde til Jesper Petersen, som også førte fra mit område, det sønderjyske område. Altså jeg er lidt overrasket over, at man placerer dem, ligesom Niels Allmann, at de bliver placeret, hvor de bliver placeret. Fordi jeg forstår godt dem, der har knoklet i Socialdemokratiets folketingsgruppe igennem mange, mange år. Jeg forstår godt deres irritation, hvis det er sådan, at den er til stede, og det er jeg sikker på, at den er. Men der er det igen at holde lav profil, fordi man ved jo godt, at melder man noget ud, der er negativt, jamen, så vil det gå tilbage på partiet igen. Så inden for de lukkede fire vægge der er jeg sikker på, at der er mange frustrationer, og jeg synes, det er helt rimeligt, fordi man bør også se på, hvem er det der. En ting er, at de bliver opstillet til Folketinget, kandidater og så videre, må kæmpe for næste valg, ikke, og blive valgt igen. Men noget andet, det er at placere dem i de der jobs, de har fået derinde i gruppen nu. Jeg forstår den godt, hvis der er noget, der...
Men prisen er jo så også, der kommer en bog som Den Hemmelige Socialdemokrat, ikke, også, der undergraver det hele fuldstændig. Altså, det er prisen, at der så ikke er sammenhold, og der så ikke er en for alle, alle for en. Det er helt afgørende for en folketingsgruppe.
Ja. Bruno Jørp.
Ja, og jeg synes jo, at man skal, i den her samling også skal diskutere lidt, jamen, hvad er det der afhopperkultur, der med, at man sådan kan shoppe rundt imellem partierne, efter man er blevet valgt. Altså, det mener jeg sådan set er en meget usund tendens. Og vi har jo den holdning, at vi betragter de mandater, som partiet har fået, som partiets mandater. Altså, det er vores udgangspunkt. Mm-hmm. Og hvis folk de har lyst til at slippe for at repræsentere partiet, så må de gerne det. Mm-hmm. Så er det bare at sige til. Men så er der en anden, der overtager posten, hvis det er Folketinget, eller kommunalt, eller regionalt.
Ja, det er det jo ikke juridisk set.
Nej, men derfor er det vores grundholdning, at sådan burde det egentlig være. Ikke? Altså, at det er egentlig partiets mandater. Der er meget, meget få, der er valgt til Folketinget, som reelt, altså... Må man sige, at de sidder alene på deres egne stemmer. Ikke? Altså, der er selvfølgelig nogen, der får så mange personlige stemmer.
Det er jo grundloven, vi skal kigge på det, fordi ja, det er grundloven, der siger, at det er det enkelte.
Men lige præcis det der med, som det person, bliver sagt fra Niels, altså de der levebrugspolitikere, jeg mener faktisk, det er enormt usundt. Det sender enormt usundt signal til befolkningen, at man har et system, eller ligesom fremmer sådan nogle levebrugspolitikere, som er fuldstændig ligeglade med, hvad de er blevet valgt på, og hvad de står for, som, hvor det er deres egen fremtid og levebrug, der alene betyder noget, og hvor de sådan set overnight tilsyneladende kan skifte den ene partiprogram ud med det andet, ikke? Og så har de lige pludselig altid ment det, som står i det nye partiprogram. Altså, det er sådan, når man tænker, hallo, ikke altså?
Jamen, det er en spøjs tendens, og det er ikke fordi, jeg vil blive ved med at hænge fast i det der vild med dans, men jeg synes bare, det er meget interessant, fordi det på en eller anden måde understreger, for mig i hvert fald, min oplevelse er, at i det, man melder sig til vild med dans, som siddende politiker, nu har jeg jo fundet mine notater, Astrid Krag er lige blevet udnævnt til skatteordfører.
Ja.
Hvor meget skattepolitik hun vil få fremført under en flammende tango, det skal jeg ikke kunne sige, men mit bud er ingen. Jamen, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke på en eller anden måde i gruppen også siger, jamen, prøv at høre, det vi laver herinde, det er, det kan godt ske, det ikke altid virker sådan, men det bør som udgangspunkt være noget, vi tager alvorligt, og det kræver en vis troværdighed, også personlig troværdighed. Så sådan noget med at optræde i paljetkjoler, altså, og de har jo set Christian Jensen hoppe rundt og tænke, altså, det var fuldstændig bizart.
Der stod det stille.
Jamen, der stod det satme stille, undskyld mig, men er det ikke, har det ikke været op at vende? Er der simpelthen frie tøjler?
Ja, der er frie tøjler. Hun har ikke glidet det af med nogen som helst.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men det er jo fordi, hun oplever, at der i det her nye parti, hvor jeg nu er kommet, der er jo sådan en kultur, hvor det handler om at tage sig godt ud. Og udadtil forsvarer hun det jo med, jamen jeg skal jo sørge for at få nogle stemmer. Hun tror selv i sit eget argumentation sikkert på, at det skaber stemmer til hende selv. Og, mm-hmm. men den holder jo ikke en meter, fordi det er blandt to ting sammen. Og det er lige så pinligt som Christian Jensen, og for min skyld synes jeg også, at Fogh Rasmussens kone, der skulle ud og valse rundt der.
Jeg vil sige, det er konen.
Hun havde sit
det er,
eget...
Det er ja, andet led.
Ja, ja. Men jeg har jo det der med ægtefællerne. Ved en statsminister skal stå vagt og ikke blive hoppet rundt der i programmer eller blive opstillet i andre landes parlamenter.
Men der er ligestilling, Niels.
Hørte du det, Huxi?
Ja.
Thornings mand er jo opstillet i et suverænt andet lands parlament, skal jo være parlamentariker nu.
Det er korrekt.
Det synes jeg ikke, vi kan blande os i.
Nej, men det synes jeg betyder... Så er hun
nej, det synes,
suveræn.
Det synes jeg heller ikke.
Ja, jeg vil gerne lave en folkebevægelse imod det. Ja,
det,
ja,
det skal du endelig gøre.
Hvor tror jeg, hun lander henne? Når nu det her overstod, hun har tabt valget, så vil hun jo lande over i England. Og det har jo selvfølgelig været planlagt hele tiden. Hun er ude lige så hurtigt, som en hest kan rende, når hun har tabt valget.
Jeg vil godt lige opponere
i... Nyrup, han sad også som statsminister samtidig med, at han havde en kone, som sådan set repræsenterede et andet parti. Ja. Også, ikke?
Jo, men det var fra samme land.
Altså, okay. Jeg tror ikke, at Helle Thorning...
England og Danmark har jo ikke fælles interesse i alt.
Nej, men tror du... Nej, ikke i alt, men tror du, hun erklærer krig mod Danmark?
Nej, jeg siger bare, det er det principielle.
Det er
det principielle. Det er det principielle.
Men lad nu være med at gå... Altså, vi skal op på, vi ikke går i små sko.
Nej, nu skal vi ned i de mindste sko, vi kan finde.
Nej, men jeg tænker på det med Vild med Dans. Altså, lad da dem gå med i Vild med Dans, som ønsker det. Altså, om det gavner dem eller ej, det må være op til dem. Og det skal vi ikke som borgere.
Ja, det er helt enkelt. Vi skal ikke blande os, og vi skal ikke lovgive omkring, om man må.
Men vi lov at kommentere det.
Men må vi ikke godt... Jamen præcis.
Jo, selvfølgelig.
Siger det ikke, noget.
Men min kommentar, det er også, at det skal de have lov til.
Undskyld, jeg ringer med klokken.
Det skal de have lov til.
Formanden er nødt til at træde ind. Undskyld, vi skal tale en af gangen, for ellers så minder vi for meget om det rigtige folketing, og det går ikke. Bruno giver et par ord.
Det er bare for at sige, der er jo nu lige Vild med Dans, som er oppe, ikke? Men altså, hvis vi tager lidt historie, så er vores borgmester i København, ikke? Frank, han slog sig op i sin tid på at være bingovært oppe i Nordjylland, ikke også? Ikke?
Jo, det gjorde
det var det. Og hvis man tager andre politikere, har slået sig op i Fangerne på Fortet, både Pia Kærsgaard og andre. Og faktisk er det sådan, at jeg i sin tid sagde nej til at være med i Fangerne på Fortet, fordi jeg synes ikke, at det var en del af min politiske karriere at udstille mig på den måde. Det var min holdning til det også. Ikke? Ja. Men det var almindeligt. Der er rigtig mange politikere, som har været med der.
Men det må jeg erkende. Jeg var med i Fangerne på Fortet, og jeg synes, at det kunne da være helt interessant at lige opleve det. Ikke? Så det var ikke fordi, at det gav den store PR, kan man sige. Det var på TV3, ikke? Og så videre. Så
men jeg må altså ikke lige prøve at spørge dig, hvad regnede du med at få ud af det?
Fordi jeg regnede med at få en oplevelse ud af det, kort
jo,
sagt.
Men altså, det kan du få med alt muligt, men der er jo da bungee jump fra en bro, uden der er nogen, der filmer det. Det er ikke for at gå der på klingen, men du kan ikke benægte, at du ikke også tænkte, der kommer et eller andet PR-mæssigt ud af det her. Der ser mig i fjernsynet, så kan det være, der stemmer i det, Jan.
Selvfølgelig, altså jo flere steder du kan gøre dig bemærket, desto bedre er det der som politiker. Men det kommer også an på, hvordan, og det, jeg kan ikke se, at det var noget odiøst i at være med i den der Fangerne på Fortet. Det var jo alle mulige folkeslag.
Nå, men bare altså, sådan troværdighedsmæssigt. Nå, men jeg siger, altså klientellet er jo fint, det er slet ikke noget med det. Nej. Men det er mere, om man kan overføre en eller anden... Jamen, parlamentarisk troværdighed i forhold til at sige, jeg blev ikke spist af en tiger på Fort Boyard.
jeg må sige, at jeg blev spurgt om det, jeg glemmer aldrig, nede i Folketingssalen, Tom Behnke kom
tigerhovedet.
Hen. Var det ikke en idé at prøve det? Jo, siger jeg så.
Og Tom Behnke var med på den?
Ja, Tom Behnke var også med, og det var, der var altså fra Socialdemokratiet, og
det var
konservative
var
med.
Ja, det var også
alle partier.
Espersen har sikkert også været med.
Ja.
Nå, jeg synes, det blev smukt her til sidst, og bølgerne gik højt. Vi har kun et enkelt minut tilbage, og det vil jeg bruge på lige at oprise. At jeg synes, vi er dog nået langt i forhold til at spore os ind på, hvad en rigtig politiker er. Og til trods for uenigheder omkring fangerne på fortet og så videre, så synes jeg, at det er endt i en vis mindelighed omkring, at vi prøver at gå efter skelsættende ting og hæve det idealistiske kort og lytte.
Og lytte, det var Carl
Lytte. For alt lytte. Så tak til Carl Ottosen, som ringede til os.
Jeg kaldte ham Carlsen. Det var Carl, ja.
Carl Ottosen.
Olsen.
Carl Ottosen.
Carl
Ottosen.
Otto Carlsen.
Carl Ottosen.
Nå, var det Carl Ottosen?
Nu skal vi ikke få han ved, hvad han selv hedder. Carl, det var dig, du ringede ind. Men jeg skal også huske at sige tak til Jan Købke. Tusind tak til Bruno Ejo for første gang. Bruno, vi håber, du kommer igen en anden god gang. Og som altid tak til Niels Alman Olsen, som har en vis anxietet her i programmet. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.